Labrīt, un liels paldies, ka atnācāt pastāstīt par savu ilgu laiku tapušo fundamentālo pētījumu par apmaldīšanās tēmu. Kā vispār jūs ieinteresēt tieši apmaldīšanās tēmu?
Labrīt, prieks būt šeit. Nu, apmaldīšanās tēma pie manis atnāca pati, jo man gadījās apmaldīties. Un tas bija diezgan spilgts notikums pirms kādiem 15 gadiem, mēram, kas notika Krievijā, Latvijas pierobežā, kur es biju devusies vākt folkloru. Apmaldījos diezgan nopietni.
Cik ilgu laiku prasīja tik tādā?
Nu, puses dienas. Nu, tas bija tāds, ka likās, nu nepazīst, jo arī tos mežus kartes nav. Nu, tad es satiku kaut kādus cilvēkus. Tas bija tiešām tāda bezpalīdzīga sajūta, ka tu nezini, ko darīt. Nebija mobilais telefons toreiz, protams, arī.
Bet nu, kā tas sanāca, jūs gāja kaut kur ogots?
Ne, mēs gāja no viena ciema uz otru. Tas bija, nu, lauka pētījums, ekspedīcija. Es gāju uz nomaļāku ciemu, pasaka, tev jāiet pa šo ceļu, un tad viņš, protams, tur sāk šķirties un tā tālāk, un tagad nezinu, uz kur pusi tā kā pareizi iziet. Bet tad, kad es beidzot biju nokļūsi, tur, kur man bija jānokļūst, tad mani ieskāva apmaldīšanās stāstu virpulis, ja tā varētu teikt. Cilvēki bez mitas sāk stāstīt, kā nu katram ir gadījies un kas man būtu bijis jādara. Pirmais, vai es esmu pārmetus krustu dodoties mežā iekšā, es to nebiju darījusi. Un tas jau nu ir pirmais, ko man vajadzēja izdarīt, lai es neapmaldītos. Nu lūk, un tad, kad es atgriezos mājās Latvijā, man patiesi sāk interesēt, kā tad latvieši uz to raugās un kā latvieši stāsta savus apmaldīšanās stāstus un kādas ir šīs interpretācijas. Un tā es nonācu līdz vadātāju teikām, kurus sāku pētīt jau jā, kā studente, pirmo kursu studente.
Mums daudz tādu materiālu ir latviešu folklorā tieši par vadātāju.
Materiāli ir diezgan daudz, un pats interesantākais, ka viņi ir vākti jau kopš folkloras vākšanas sākuma. Tātad var izsakot diezgan ilgam posmām 19. Gadsimta otrā puse, kad pierakstīti pirmie stāsti, bet nevienmēr, protams, vadātājs ir saukts par vadātāju, reizēm viņš darbojas kā vēlns, kā sliktais gars, kā rūķīts vai kā vīriņš. Vadātājs arī, bet nu, jā, tas apmaldīšanās teiku kopums ir diezgan kupls.
Un kā ir šodien? Kas bija jūsu sarunu biedri un kā jūs viņus atradāt?
Sarunu biedru speciāli nemeklē, proti nebija tādi izmeklēti stāstītāji. Es devos uz dažādām vietām Latvijā, sāku jau ar tām vietām, kuras man vispazīstamākās. Man dzimtā vieta, kur dzīvo radinieki, un vienkārši devos pie cilvēkiem, lai noskaidrotu, vai viņi ir apmaldījušies, vai kāds viņu pazīstamais ir apmaldījies, un ko tad viņi par to visu domā. Un patiesībā tā ir tēma, par kuru var runāt tik viens. Pat to, ko ir dzirdējis ziņu portālus, katram taču ir kāds viedoklis, kāpēc tā notika un kas būtu jāievēro un kāpēc vispār cilvēki tik ļoti apmaldās un kāpēc vieni apmaldās biežāk un citi apmaldās mazāk. Tā ir tāda ļoti aktuāla tēma patiesībā, jā.
Vai cilvēki vispār labprāt runā par savām apmaldīšanās pieredzēm? Ja varētu jau domāt, ka tā ir tāda nēra tēma, par ko runāt, kā man tik stulba varēja gadīties, tas arī jūs grāmatā diezgan bieži parādās. Nu, kurš ir tik stulbs var būt, kā var apmaldīties tik pazīstamā vietā?
Nu, jā, protams, tā nav tēma, ar ko sākt sarunu. Nu, tādēļ mana metode ir tāda, ka es dodos pēc dzīves stāsta. Nu, kas ir vērtība būtībā pats par sevi. Cilvēka dzīves stāsts, un tad, kad jau tiek runāts ilgāku laiku, sākot ar bērnību, skolas gadiem, jaunību, tad apmaldīšanās tēma var ienākt gluži nejauši, ar dažiem tādiem jautājumiem. Kaut vai jums patīk iet uz mežu? Nu, daudziem patīk, tas tiešām ir tāds ļoti aizraujošs vaļasprieks.
Ogošana,
sēņošana, tas viss ar to saistās. Un patiesi apmaldīšanās stāsti, ko man ir izdevies savākt, tie lielākoties šī darbība norisinās mežās, purvos. Un šī vide un tas, kā cilvēki stāst par savām attiecībām ar mežu, par tām sēņu vietām, kas rādās sapņos, kur dēļ no rītiem gribas 6-5 skriet uz mežu un apskatīt, vai kaut kas nav izaudzis. Tas ir kaut kas īpašs.
Mēs jau vasarās gandrīz ikdienu saņemam ziņas no glābšanas dienestiem par kādu mežā apmaldījušos un atrastu cilvēku. Un lielākoties jau cilvēki iet uz sev pazīstamām vietām, kur ir tiešām tās viņu sēņu ogu vietas. Un es arī esmu dzirdējis ļoti daudz stāstus par to, ka mēdz apmaldīties pavisam pazīstamā vietā.
Tas ir, manuprāt, tas iemesls, kādēļ ir radusies šī tēma mītiskā interpretācija. Agrākos laikos, un kas ir diezgan noturīgi arī mūsdienās, ka ļoti grūti izskaidrot to, kāpēc tas notiek. Nu, taču es visu ļoti labi pazīstu. Man pazīstamā mājas skursteni es redzu, bet es apmaldos un es skatos uz šo mājas skursteni, man viņš izskatās citāds. Un tālāk man bija interesanti, jā, paties palūkoties šajās apmaldīšanās pasaulēs. It sevišķi, kā cilvēki mēģina ar vārdiem izstāstīt neizstāstāmo. Kā tas parādās? Un tad, jā, ir šī te atžgārinā burvība. Nu, es to tā varbūt tā mazliet poētiski šobrīd saucu, kad lietas izskatās citādāk. Tā it kā ir tā pati vieta, un varbūt pat cilvēks ar prātu apzinās, ka es esmu šeit, bet viss izskatās pilnīgi citādāk. Kā to izskaidrot? Un tad talkā arī mūsdienās bieži vien nāk šī te kultūra pieredze, šīs te interpretācijas, kas no paudzes paudzēs ir nodevušās. Ja mēs varam to saukt par vadātāju. Nu, tas ir ļoti tāds stabils un vienkārši izskaidrojums latviešiem. Vadātājs. Tas neprasa vairāk komentārus. Mēs jau saprotam, kas tā bija par apmaldīšanos. Un vadātājs patiešām vairāk parādās saistībā ar apmaldīšanos tieši pazīstamās vietās. Jo nepazīstamā vietā apmaldīšanās savā ziņā jau ir iekodēta. Mēs nepazīstam šo vietu, nepazīstam mežu, arī padomos, kā uzvesties un mežos parasti teikts, nedodieties vieni paši svešos mežos. Tas jau ir tās vietas būtībā, bet tad iekādās apmaldīties pazīstamā mežā vai vairāk birzītē vai trīs priedēs, kāds mums ir izteiciens. Jā, tad tas ir ļoti savādi.
Kādi tie krāšņākie stāsti, ko jūs esat savākus, kas jums ir palikuši atmiņā no visa šī garā pētījuma?
Man ļoti ir tiešām patikuši tādi stāsti, kur cilvēks izvērš, varētu teikt, šo te apmaldīšanās būtības skaidrojumu. Tie varbūt stāsti, kas ilgst diezgan ilgu laiku, proti ir gari, kas sāks ar to, cik svarīga nozīmīga man ir būšana mežā, manā mežā, pazīstamajā mežā, par vietiņām, kas ir tik īpašas un kas ir tik labi pazīstamas. Un tad nāk šī te apmaldīšanās, kas runā ļoti pretī vietas izjūtai, bet no tādiem ekstremālākajiem gadījumiem varbūt ir bijis stāsts no Alsungas, ja nemaldos, Kurzemes pusē katrā ziņā, kur autobusa šoferi apmaldījās Rīgā, braucot apkārt vecās Ģertrūdes baznīcē, un diezgan ilgu laiku tā riņķojusi un nevarēja atrast to vietu, kur viņai vajadzētu, tur bija konkrēti, runa par konkrētu pastkastīti, kas bija jāatrod, un tieši šajā aplī viņai piemetās vadātājs. Vēl ir bijuši stāsti par skolniekiem, skolnieku grupu, kaut kur arī no Kurzemes, kas arī veselu nakti maldījušies mežā, ejot par īņķi. Un tā iešana par īņķi, tas ir tāds interesants moments, kas arī piesaist man uzmanību, un arī tieši kā cilvēki par to stāsta. Un nav jau daudz tādu paņēmienu, kā to izstāstīt. Mums tas ir tāds labi pazīstami vārdi un frāzes, kā mēs šo te mūsu unikālo pieredzi saliekam kopā tā kā ar tām citajām. Iet uz riņķi, jā, mēs ejam uz riņķi. Un tā ir tāda, arī tā šī te paša mītiskā vadātāja būtība vest tieši uz riņķi. Nu, jā, bet ir arī, protams, tāda racionālāka izskaidrojuma, kas ir dzirdēti dažviet Latvijā, kā tas, ka cilvēkam viena kāja ir īsāka nekā otra. Un tādēļ cilvēka būtībā ir iet uz apli vietā, kur nav orientieru. Kad ir klājuši lauks, tad cilvēks virzās pa apli tādēļ, ka viņam ir viena kāja īsāka nekā otra. Šis man ļoti patika.
Bet ir... Tā es nebija vēl dzirdēt.
Jā.
Bet kā ir cilvēku stāstos šodien, cik daudz tas, ko viņi stāsts, sasaucas ar to, ko jūs esat izpētījis, kas ir teikās un pasakās un nostāstos no 100 un 200 gadu sena laika?
Šie stāsti, protams, ir diezgan līdzīgi. Un tas bija tas interesantais pavērot, ka stāstīšanas veids un tiešām pieredzes izstāstīšana ārkārtīgi nav mainījusies. Formulas ir gluži līdzīgas, bet vienīgā izmaiņa vislielākā varētu būt šajā te interpretācijā, kāpēc tas ir noticis. Bet tas, kā izstāstīt apmaldīšanās notikumu, pirmkārt raksturot, kādēļ tas ir ārkārtas notikums, kādēļ tas ir uzskatāms par kaut ko sevišķu un kādēļ tas ir stāstīšanas vērts, tieši tas pats, kas teikās. Es taču nekad nemaldos, es taču esmu meža gājējs, taču tik labi šos mežus pazīstu. Un mums klausītājiem uzreiz ir priekšstats par cilvēku, jā, tad tas tiešām ir kaut kas, ja jau šāds teikurs cilvēks nekad nav apmaldījies, pēkšņi apmaldāt.
Bet cilvēki tic joprojām tam mītiskajam, arī šodienas stāstos jūs dzirdat to, ka cilvēki izskaidrot kaut ko tādu maģisku, to, kāpēc viņi pēkšņi ir apmaldījušies.
Jā, tas ir viena no tādām interpretācijām, kas ir dzīves vēl aizvien. Es nezinu, vai tic vadātājiem kā tēlam. Nav tā, ka cilvēks, mūsdienu cilvēks, racionālā pasaulē var nosēsties un blakus un teikt, es ticu vadātājiem, tas ir tāds tēls un viņš mani maldina. Tas ietverts mazliet citādāk, kaut kas neizskaidrojams, tu nesauc vārdos.
Bet vai es pareizi atceros, ka šie apmaldīšanās stāstu meklējumi un pētniecība jūs aizved arī pie grāmatas Meža meitas?
Jā, tā varētu teikt, es biju pabeigusi šo darbu un likās, ka mežs, nu tad jau viss, kad vairs neturpināt, jo nu, ir tāds nogurums mazliet no tēmas, tad, kad 10 gadus ir pētīts. Bet meža meitas jānāca kā tāds jauns vilnis, kad es mežu ieraudzīju citādām acīm. Apmaldīšanās stāstos tas vairāk vai mazāk ir tāds poetisks mežs, tāds skaistais mežs. Nu, neskatoties uz arī dažu vietas skarbajām pieredzēm, bet tomēr tas saistās ar cilvēku prieku doties sēņot, ogās, pavadīt brīvo laiku dabā. Nu, lūk, un meža meitas, jā, iedves mežam šo te citādo dimensiju, nu, skarbo patiešām tādu, ar tādu vēsturisku, jā.
Vai meža meitas stāstos par Nacionālo partizānu laiku arī bija šīs apmaldīšanās tēmas? Meža tomēr bija viņa dzīves vide tobrīd.
Es ik reizi vaicāju, vai nav gadījies apmaldīties, un jo sevišķi kā meža orientējās. Jo arī vācot apmaldīšanās stāstu orientēšanās mežā bija viens no tematiem, kas man ļoti interesēja un labprāt uzklausīja, ko cilvēki par to domā un kā viņi rīkojas. Un meža meitas stāstos par mežu. Apmaldīšanās parādās ļoti reti. Vairāk gluži pretējais, ka dzīvojot ilgu laiku mežā, viņš to mežu sāk ļoti labi izjust. Un apmaldīšanās ir teju neiespējama, tā labi, ka šī meža izjūta ir kļuvusi arvien izteiktāk, un viņš tur jūtās piederīgs, un varbūt, ja gadās kāds mazs misēklis, tas jau vairs netiek paturēts prātā. Bet bija viens gadījums, kur es uzklausīju, ka apmaldīšanās bēgot no vajātājiem čekistiem, izglāba dzīvību partizānu grupai, jo viņi bija nodomājuši doties kaut kur citur, kur bija arī ceļš priekšā slēgts un apmaldoties un skrienot pa apli. Vairākas reizes viņi ir tā kā izglābuši savu dzīvību. Tas bija gadījums tāds, kas man liekas arī grāmatā parādās. Jā, tas ir tāds spilgtākais, kas man nāk prātā.
Kā jūs pati tagad raugāties uz to apmaldīšanās tematiku, tad, kad dodaties mežā, vai ir sanācis kopš tās pirmās reizes, kad pierobežas mežos apmaldījāties, vēl tā nopietni pazust kaut kur?
Laikam nē, es tomēr tādu piesardzīgu izvēlos tādas drošas ceļus, bet tādas bailes no meža un apmaldīšanās noteikti nav, bet jāatzīst, ka es arī neesmu tāda pārdroša mežā gājēja, nedodos svešos mežos ar līksmu paceltu galvu, tomēr cenšos ņemt vērā to, kas man mācīts apmaldīšanās stāstos iesienu lakatiņu.
Lūk, ko jums mācīja apmaldīšanās stāstos?
Tas ir ļoti interesanti, kā cilvēki iezīmē ceļu. Tas arī bija viens no jautājumiem, ko es ņem uzdevu. Nu, viens, piemēram, ir iesiet kaut kur, ik pa laikam kaut kādu zīmi, ko kā norādīt, salikt zīmes, lai tu var atrast ceļu mājās. Bet nereti ar šo zīmi likšanu, protams, arī gadās nepatikšanas, jo kāds, kas nācis pēc tam, šīs zīmes ir noņēmis, un tad cilvēkam, gribot, negribot, ir nācies apmaldīties. Bet ir vienai cilvēku, kuri atzīst, ka viņi patiešām ir tādi, kas apmaldās. Viņiem atliek, ka ieiet 3 soļus mežā, un viņi jau vairs nesaprot, uz kura pusi iet. Un
tas atsumēs topogrāfiskais idiots.
Topogrāfiskais idiots, un intervijās pat parādījās vēl citi interesanti apzīmējumi meža muļas, un nu, tādi, kas jau kaut kā lokāli tā funkcionē. Un šie cilvēki, dodoties mežā, patiešām par to ļoti piedomā. Ko darīt, lai atrastu ceļu atpakaļ? Piemēram, nekad neizlaist no acīm mašīnu. Tā ir vispār arī mana metoda. Neizlaist kaut ko no acīm, lai varētu atgriezties atpakaļ.
Man jau gan liekas, ka šodien GPS un mobilo telefonu laikam tā ir gandrīz neiespējama apmaldīties, ka patiesībā tu vari iet gandrīz jebkur, un kamēr vien tev ir interneta pieslēgums, tu vienmēr savu telefonu kartē, ja tev ir vieta telefons redzējis, kur tu esi, un ka patiesībā tās tehnoloģijas ļoti mainījušas mūsu attiecības ar apmaldīšanās iespēju.
Nu, es domāju, ka varētu būt mazliet citādāk. Tajā laikā, kad svāc apmaldīšanās stāsts no 2002. Gada, tehnoloģijas nebija tādas, un es domāju, arī daudzām sievietēm un vīriešiem laukos nebūs prātā paņemt viedu telefonu līdz uz mežu. Tas visdrīzāk būs parastais telefons. Iespējams, ka mūsdienās varētu būt stāsti par apmaldīšanos kopā ar vējus vai apmaldīšanos Google Maps vai kaut kas tāds. Interesanti, jā. Ko tev dod mobilais telefons?
Bet iespējams, ka jūs esat paspējuši noķert praktiski pēdējos šos apmaldīšanās stāstus vēl bez interneta klātbūtnes.
Varbūt, bet nu jā, mobiliem telefoniem arī nosēžās baterija, un tad mēs atgriežamies turpat, kur mēs bijām.
Un patiesībā varbūt, ka bieži vien esam daudz bezpalīdzīgākiem, mēs esam tik ļoti pieraduši paļauties uz kaut ko ārpus savas galvas.
Tieši tā, tā varētu būt.
Kā ir šo tēmu, vai tagad jūs esat tā pielikusi pilnībā punktu, un viss ir izpētīts, vai ir vēl kaut kas palicis?
Es domāju, ka izpētīts nekad nebūs gana nekas droši vien, un es domāju, ka ļoti daudz šeit būtu sakāmā, protams, kognitīvo zinātņu pārstāvjumu tā tālāk. Mans skatījums vairāk bija uz stāstu, stāstīšanu, kā tiek stāstīts, kas tiek stāstīts un kāpēc tiek stāstīts. Apmaldīšanās tēma un mešs, protams, mani vēl aizvien interesē, bet nu, tas nav tāds primārais pētniecības uzdevums šobrīd, bet ja gadās dzirdēt kādu apmaldīšanās stāstu vai aizskart to sarunās par kaut ko cits, par to ļoti priecājos un šos materiālus labprāt nododu folkloras krātuvē, kur varbūt kāds nākotnes pētnieks tiem pieķersies ar jaunu sparu.
Folkloras pētnieks Sane Trens, un liels paldies!
Paldies!